Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas! Sāksim Saeimas 17. Marta sēdi, un pirms izskatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir jāizskata priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Saeimas mandātu un iesniegumu komisija. Lūdzu iekļauti šā gada 17. Marta Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu par 8. Saeimas deputāta Jāņa Šmita saukšanu pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lēmuma projekts iekļauts darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas 17. Marta sēdes darba kārtībā, izslēgt darba kārtības 22. Punktu likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Un ierosina šo likumprojektu izskatīt 21. aprīļa Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Publisko izdevumu un revizijas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas 17. Marta sēdes darba kārtībā un iekļaut Saeimas lēmumu projektu par valsts kontroles 2004. Gada finanšu pārskata revīziju. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Saeimas lēmumu projekts iekļauts darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Lūdzu izslēgt no 17. Marta sēdes darba kārtības 20. Punktu likumprojektu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likums līdz turpmākam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Saeimas deputāti Ģīlis Rugāte, Pauls Zomeris, Lakteris un citi. Lūdzu iekļaut 2005. Gada 17. Marta Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana likumprojektu par deputāta Mihaila Pitkeviča atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Lēmuma projekts iekļauts darba kārtībā. Tāpat deputāti Ģīlis Rugāte, Pauls Zomeris, Lakteris. Lūdzu iekļaut šā gada 17. Marta Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projektu par deputāta Mihaila Pietkēviča ievēlēšanu Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu iekļaušanu? Iebildumu nav, lēmums iekļauts darba kārtībā. Izskatam darba kārtības pirmo sadaļu. Prezidijas ziņojumi par saņemtajiem likuma projektiem. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts pacientu tiesību likums. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu pacientu tiesību likums, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts nodots komisijām. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Menesalu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Menesalu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to, nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts nodots komisijām. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā. Saimas prezidijs ierosina ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Runāt vēlas deputāts Klementjevs. Pret, acīm redzot. Lūdzu.
Labdien, Austrigorie deputāti. Mūsu frakcijas deputāti nevar atbalstīt šo likumprojektu. Tāpēc, kā mēs pret diplomātiem. Bet mēs uzskatām, ka tas nav godīgi šodien pret visiem pārējiem kategorijām un pieņemsim par tiem pašiem skolotājiem. Es atceros, kad mēs izskatījām likumprojektu par izdienas pensiju teātra māksliniekiem, aktieriem un tā tālāk. Ministrijas ierēģi mums apsolīja no izglītības ministrijas, kas sagatavos speciālu likumprojektu par izdienas pensijas skolotājiem. Šī kategorija godīgi strādā, es domāju, ka vairāk iegult Latvijā nekā, pieņemsim, diplomāti. Un es domāju, darba alga un darba apstākļi viņam grūtāk nekā, pieņemsim, diplomātiem. Un viņam bija tiesīgi saņemt šo izdienas pensijas. Es gribu pateikt, varbūt PSRS prakse nav viss labāka, bet PSRS laikos viņam bija tāda pensija. Un sociāla un darba lietu komisija ļoti ilgi runāja par šo problēmu un lūdza izglītības ministriju sagatavot šo likumprojektu. Es brīnos par jauno laiku deputātiem un par ministriju, kur vēl neiesniedza tādu likumprojektu, bet kad ir runa par, pieņemsim, augstā rangā ierēģiem, ka, pieņemsim, ka diplomātiem momentāli parādās tās likumprojekts. Pasakiet man godīgi, vai diplomāts pīs, kurš nostrādāja 20 gadus dienestā un vien 50 gadi, viņš ir pelnījis pensiju labāk nekā cilvēks, kur nostrādāja Latvijā, pieņemsim, 30 gadus un viņam 60 gadi. Kad šis priekšlikums parādījās prelansēdē un iesniedzu viņu es lūdzu iedot tiesības mūsu parastiem pensionēriem, kuriem 60 gadi un 30 gadi stāži iziet pensijā ātrāk, tāpēc, ka viņi nevar atrast darbu. Jūs pateicat, ka tas kropļu pensijas tirgu, ka mēs nevaram dot tiesības ātrāk iet uz 2 gadiem uz pensiju, bet šodien mēs runājam par to, ka vienai kategorijai, kur dzīvo varbūt ne sliktāk, pieņemsim, ka vairāk pensionāri iedot tiesības uz 12 gadiem ātrāk iziet pensijā. Pasakiet man lūdzu, kāpēc mums šodien parādās tāda likumprojekta? Es baidos, ka nākošais likumprojekts, kuru mēs izskatīsim par izdienas pensijām, būs par ministru. Ministram arī ļoti grupas darbs. Dosim viņam iespējam iziet 45 gados, varbūt diplomā, pieņemsim, politikiem, deputātiem 305 gados, un mēs tad paņemsim, izkroplosim pilnīgi darbus tirgu, izkroplosim pensijas likumu, un būs mums elitāra tāda izdienas pensijas kategorija, kur, pieņemsim, varēs ielikt visus tos cilvēkus, kur ļoti tu vienam otram deputātiem. Paldies.
Par neviens deputāts nav pieteicies runāt. Balsosim. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Tad balsojam par likumprojektu par izdienas pensijām diplomātiskā un konsulārā dienestā nodošanu komisijām. Lūdzu, rezultātu. Par 49 deputāti, pret 14, atturās 7 deputāti. Likumprojekts komisijām nodots. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Grensiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokļu un pagaidu piemērošanu saistībā ar to. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Grensiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to. nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts nodots komisijām. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts nodots komisijām. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts nodots komisijai. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi reliģisko organizāciju likumā. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi reliģisko organizāciju likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts nodots komisijām. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts nodots komisijai. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts finanšu konglomerātu likums. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu finanšu konglomerātu likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi likumā par diplomātisko pasi. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par diplomātisko pasi nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts nodots komisijai. Nākamais darba kārtības punkts – par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Mārim Gulbim. Deputāts Māris Gulbis lūdz piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 17. martā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Mārim Gulbim šā gada 17. martā. Lūdzu rezultātu. Par 63 deputāti, pret Nav. Atturās. Nav. Atvaļinājums deputātam Gulbim piešķirts. Nākamais darba kārtības punkts par atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Vairai Paeglei. Deputāte Paegla lūdz piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 17. martā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Paeglei šā gada 17. martā. Lūdzu rezultātu. 61 deputāts par, 1 pret, neviens neatturās. Atvaļinājums deputātei Paeglei piešķirts. Nākamais darba kārtības punkts par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānim Straumem. Deputāts Strauma lūdz piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 17. martā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Straumem šā gada 17. martā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 63 deputāti, neviens nav pret, neviens neatturās. Atvaļinājums deputātam Straumem piešķirts. Nākamais darba kārtības punkts. Par atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Ingrīdai Ūdrei. Deputāte Ūdre lūdz piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 17. martā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Ūdrei šā gada 17. martā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 63 deputāti, neviens nav pret, neviens neatturās. Atvaļinājums deputātei Ūdrei piešķirts. Izskatām darba kārtības sadaļu, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputāta Aleksandra Kirštēna atsaukšanu no Saimas ārlietu komisijas. Iesniedzēju vārdā, kāds vēlas runāt? Iesniedzēju vārdā runā deputāts Jurkāns.
Godātie deputāti, mēs saprotam, ka brīvā valstī brīvi deputāti drīkst paust savu viedokli, it kā savu vēlētāju viedokli un tā tālāk. Bet šoreiz runa nav viss par vienu ierēģi. Deputāti ir runa par ārlietu komisijas priekšsēdētāju. Es atgādināšu jums Kirštēna kunga izteikums, vienā no pēdējām viņa intervijām. Un intervija 2. martā, kur viņš deva Latvijas avīzē, kur viņa intervija Līcītis un Krustiņš. Un tādī smalkmaizītē ir tādas rozīnītes. Runājot par repatriāciju, Kirštēna kungs mēģina iepriecināt tos, kurus vedīs ārā, ja varbūt brīvprātīgi brauks, pie vilcienu noliks putēju orķestra ar mūziku un skaļiem aplausiem izvedīs ārā no Latvijas. Tālāk es pieņemu, ka ārlietu komisijai tā vai citādi ir, nu, tomēr jāatbalst valsts programmas. Runa šeit ir par integrācijas programmu, es nezinu, vai šī valdība ir atteikusies no šādas te programmas, no šīs idejas, vai ir likvidēta integrācijas fondi, bet Kirštēna kungs savā intervijā saka, ka šī programma paredz integrēt ar varu un redzēt šī programma patriotiskā nozīmē esot fars. Nu, es nezinu, kāda var būt patriotiska integrācija, nepatriotiska būtu labi, ja Kirštēna kungs to sabiedrībā izskaidrot. Tālāk Kirsteina kungs, runājot par tiem skolniekiem, kuri demonstrēja pret izglītības reformu, runā tā, ka skolēni, kuriem riebjās šī valoda, riebjas dzīvot mazā zemē, gatava dzīvot te ar vienu nosacījumu, ka viss notiek pēc tiem pašiem likumiem kā Krievijā. Kirsteina kungs jautājums ir, vai jūs esat intervējis veids kādu aptauju ar šiem skolniekiem, ka jūs variet tā apgalvot, ka visi šie skolēni, un ja tā ir patiesība, ko jūs sakiet, tad tā ir drausmīgi nelaim valstī, ka viņi visi grib dzīvot pēc likumiem, kāda ir Krievijā. Tālāk jūs runājat arī runājat par nepilsoņiem, sakiet, ka tikai viena trešdaļa grib integrēties. Atkal jautājums, kur ir veikts aptaujas, Kirsteina kungs, vai to ir izdarījusi valdība vai kāda nopietna institūcija? Tālāk, runājot par, ejot tālāk par šo interviju, ir viena, manuprāt, vislielākā rozīnīta, un Kirsteina kungs gana neatbalsta tik drakoniskas mērs, kā Izraēlā, kur protestētājs palestīnieši, kur mētājās ar akmiņiem, izraida un ar buldozeri nojauc radinieku mājas, tik drakonisks viņš nav. Taču Kirsteina kungam, Kārliet komisijas priekšsēdētājam, pietiktu izraidīt šos cilvēkus pulmanu vagonā. Tātad huligāns ārā no Latvijas, nez uz kuriem, Kirsteina kungs, jūs viņus tā pulmanu vagonā vedīsiet, un es tā domāju, ja mēs daudz runājam šodien par vēstuli, mēs taču atceramies, ko nozīmē latviešu cilvēkiem pulmanu vagonu un uz kuriem cilvēks veda. Vai te neko citu jūs šī starplaikā neesat iemācījies? Tālāk jūs apgalvojat ārpolitiski, manuprāt, ļoti bīstam frāzi, ka Putins prasa kompensācijas par strelnieku nodarījumiem. Kirsteina kungs, tad vajadzētu būt precīzām kādā intervijā, kādā avīzē, kur tas, no kurienes jūs esat ņēmis tādu apgalvojumu. Tālāk ir vēl viens ļoti, manuprāt, politiski huligānisks apgalvojums, ka divām kultūrām par šau vienu tik maz teritoriju kā Latvija. Tad vieniem jāasimilējas vai jābrauc prom. Pasaulē lūk nēsot tā, ka divas kultūras pretendē uz vienu teritoriju. Kirsteina kungs, vai te jūs visus gadus esat dzīvojis Brīvdabas muzejā, neesiet bijis pasaulē un nezinu, kā tas ir, kad vairākas kultūras un neviena viena sadzīvo vienā teritorijā un sadzīvo diezgan labi. Tālāk nāk vēl viena tāda, manuprāt, ārpolitiski bīstama frāze, kur jūs sakiet, ka, un tas jau, Kirsteina kungs, jau izskatās pēc tādas nesmukšas stučīšanas, ka Kaļužnīs esot atzinies cilvēkiem ārlietu ministrijā, ka kamēr tādi kā Kirsteins būs ārlietu komisijā, attiecības ar Krieviju neuzlabosies. Vispirms jūs pārāk daudz uz sevi ņemiet. Un otrs, kā tad jūs varat tagad tā teikt, ka kādam ir atzinies? Esiet precīzi, pasakiet, kam tad Krievijas vēstnieks ir atzinies, kas tas ir par cilvēku un tā tālāk. Tālāk Kirsteina kungs zina teikt, ka tad viņš uzbrūk vairākām avīzēm. Būtībā tad intervijā viņš visiem brauc virsū maizītim, časam, dienai, jo dienā redziet esot saimnieki, kuriem ar tām latviskām interesēm esot līdzīgi čas īpašniekiem un tā tālāk. Tur principā skarts jautājums par antisemītismu. Bet nu labi, ne par to. Tagad Kirsteina kungs saka tā, ka kādā rakstā časā un citāds, tagadējie latvieši esot pavisam citādi un viņus raksturo atriebība, ļaunums, liekulība, nelietība, gļēvums. Un tad man gribas teikt, Kirsteina kungs, droši vien kāds ir skatījies uz jums rakstot šo teikumu, jo piedodiet, vai tā nav liekulība kaut vai maizīšu gadījumā, ka jūs te uzstājaties pret arī ir intervijā, jūs brauciet viņam virsū nepārtraukt, bet tomēr pats balsojiet par. Vai tad jaunos cilvēks vest ārā pulmanu vagonos nav ļaunums un atriebība? Ārlietu komisijas priekšsādātāja kungs. Un, teiksim, mēģināt nostučīt, ko Kaļužnīs kādam ārlietu ministrijā konfidenciāli teica, un tas cilvēks ir pateicis jums, kā to lai nosauc? Tad, godā tie deputāti, vēlēšanas ir beigušās iepriekš pirms nedēļas, ka es tev uzstājos šī jautājumā, tad atskanēja balss, ka tā, nu, lūk, esot pirmsvēlēšana kampaņa. Bet te nav nekāda pirmsvēlēšana kampaņa, te ir pa vienu amatpersonu, kura grauj, manuprāt, Latvijas prestīžu kā tādu, tas ir viens, un otrs, vai no mēs esam par sabiedrību, kura tomēr grib būt integrēta, mēs gribam konsultēt šo sabiedrību, iepšu, kā Kirštenkungs uzskata, te, redziet, divām kultūrām pastāvēt nav lemts, tātad vai no asimilācija vai pulmana vagonos ārā no Latvijas. Manuprāt, Kirštenkungs, kā ārlietu komisijas priekšsādātājiem, jūsu politikai, jūsu izteikumiem, intervijai būtu jābūt daudz atbildīgākai, nekā tāda ir bijusi līdz šim. Paldies!
Atklājam debates. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Kirštēns.
Godējamie deputāti, cienījumā priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka ņemot vērā tos vēlēšanu rezultātus, kādus ieguva Jurkankungs un viņa partija, nebūtu godīgi spērt varbūt gulošam cilvēkam, bet, nu, diemžēl, es to arī nedarīšu, es vienkārši atbildēšu uz dažām lietām, ko Jurkankungs, būdams ārlietu ministrs, nesaprata tajā laikā un nav saprats arī līdz šim. Es domāju, Jurkankungs, jūs taču savā laikā strādādams kā ārlietu ministrs bijāt Šveicē, un jūs zināt, ka Ženēvā jūs neatradīsiet nevienu skolu vācu valodā. Jūs atradīsiet tikai skolas franču valodā, tāpat kā Cīrihē, jūs atradīsiet skolas vācu valodā. Jurkankungs, jūs esiet bijis Beļģijā, un jūs labi zināt, ka flāmi un valoņi dzīvo katrs savā teritorijā, un Beļģijas ziemeļos nav skolu franču valodā, un Beļģijas dienvidos nav skolu holandiešu valodā. Tas, ko es teicu par skolniekiem pagājušreiz, tad, kad jūsu frakcija neļauj man runāt un klaigāja, tas bija citāts no laikrakstu Čas, es arī nosaucu datumu, un tur bija skolnieku vēstule, kuru bija parakstījuši, kā redakcija apgalvo vesels klases skolnieku ar jautājumu, kāpēc gan mums mācīties kaut kādu latviešu valodu, ja mēs tik un tā aizbrauksim uz Krieviju vai uz Izraēlu, uz Vāciju vai uz Amerikas Savienotām valstīm, kur mums būs vajadzīgas zināšanas, bet tās nebūs latviešu valodas zināšanas. Kas attiecas uz jūsu minētajiem avīzēm, tad mēs esam saņēmuši tikko vēstuli no drošības policijas, ka viņi ir sākusi krimināla lietas ietvaros izmeklēt laikrakstu Čas darbību. Tagad nākošais. Es drusiņi vērtēju jūs augstāk kādreiz, bet vairs negodējumais Jurkankungs, jo es domāju, ka ja kādam nepatīk ideja, tad jūs ņemiet un pierādiet, ka ir jādara kaut kas cits un jādara daudz labāk, nevis vēršties pret cilvēku, kas šo ideju ir izteicis. Nesen jūs apgalvojāt publiski, ka neviena valsts nav atzinusi Latvijas okupāciju, ne Lielbritānija, ne Amerikas Savienotās valsts. Es saprotu, ka jūs tagad rakstīsiet vēstuli Britu parlamentam, lai atceļ premjerministru Tony Blairu, jo viņš atļāvās atsūtīt vēstuli Latvijas prezidentei, kur izteica piekrišanu viņas viedoklim par Latvijas okupāciju, lietojot tieši šo vārdu okupācija. Ja Tonijs Blairs raksta Jurkankungs, ka ir bijusi okupācija, tad kas tad pēc jūsu prāta, kas tad jūsu prāta ir, ko nozīmē jūsu prāta šīs vārds? Okupācija manā izpratnē ir sveša kara spēka atrašanās kādas valsts teritorijā, ir savu pilsoņu nelikumīgu pārvietošanu uz šo teritoriju un ir teritorijas zaudēšana kādai valstī, kur ir okupējis svešu valsts kara spēks. Es tā saprotu šo okupāciju. Un to es arī mēģināju izskaidrot. Ja jūs uzskatiet, ka Latvija nav zaudējis teritoriju, ja šeit nav pārvietoti pilsoņi nelikumīgi, un ja šeit neusturas vēl joprojām 17 tūkstoši bijušā PSRS karaspēka virsnieku, tad nākiet un pasakiet, ka jums ir daudz precīzāk dāta, un ka viņi varbūt ir 16999, un ka es šeit meloju. Vispirms sāka vesela rinda kampaņa, tai paša vesela rinda laikrakstu, arī jūs pieminētie, Jurkankungs, rakstīt, ka es esot minējis vārdu, ka no Latvijas jāizraida krievi un visi krievi. Tā kā manā rakstā nebija ne vārds krievi, ne arī vārds visi, bet ir precīzi nosaukts tikai dažas grupas, par ko es runāju, tad es atļaušos vēlreiz jums to atkārtot. Jūs minējāt Latvijas likumdošanu integrācijas programmu. Ja jūs ļoti uzmanīgi lasītu mani interviju, tad es saku, ka pati integrācijas programma ir laba. Bet viņi ir jāpiemēro acīm redzot ne visiem, un jūs pazēsiet spiest atzīt, kas sakara ar Latvijas likumdošanu 17,000 PSRS virsniekiem bijušajiem nav paredzētas pilsoņu tiesības, tātad viņu status šeit nav skaidrs. Acīm redzot, ir jāturpina kaut kādas sarunas ar Krieviju, ko es arī piedāvāju, lai viņu status atrisinātu. Jo cik tad ilgi var turēt cilvēks, par kuriem likumā ir ierakstīts, ka viņi kā bijušie VDK virsnieki vai PSS bruņoto spēku virsnieki nevar būt šeit pilsoņi. Un kāpēc nevarēja tagad situācija ir mainījusies? Krievijā dzīves apstākļi ir daudz labāki, kāpēc nevarēt sarunu ceļā ar Krieviju kaut kādā veidā atrisināt šo viņu problēmu? Un kas noziedzīgs ir, ja es izteicu šo ideju, ka sarunās ar Krieviju šī problēma ir jāatrisina? Otras es esmu minējis, Jurkāna kungs, precīzi divas grupas, un nesagroziet manus vārdus, kuriem šeit ir ārkārtīgi nepatīkami, un es pat viņus nevainoju, varbūt kaut kādu apstākļu dēļ viņiem vienkārši no rīta ir uzmodušies un konstatējuši, ka šeit nav Krievi, un tāpēc es saku, viena grupa ir tā, kas nav sapratusi, ka pēc iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā Latvijā turpmāk dzīve nenotiks pēc Krievijas likumiem. Es nesaku, vai tas ir labais likums, es saprotu, ka daudziem cilvēkiem tā ir traģēdija, bet mēs viņiem varam palīdzēt. Otra grupa ir tā, kas atklāt aicina sabotēt Latvijas likumus. Es jau vienreiz citai laikrakstā Časvienu skolotāju vēstuli, tātad ar klusu sabotāžu no apakšas sagrausim Latvijas izglītības sistēmu. Nu, kāpēc mocīties un sagraut ar klusu sabotāžu no apakšas šeit kaut ko, Jurkan kungs? Ja var mierīgi atrisināt, cilvēt visus jautājumus.
Deputāt kungs, jūs runas laiks beidzīs.
30 sekundes. Ja drīkst. Otra grupa
ja ir iebildumi, tad ir jābalso. Vai jums nepieciešams 30 sekundes? Iebildumi vairs nav. Deputāts turpina runāt.
Otra grupa ir kāda kopiena, kas grib šeit iekasēt atsevišķi nodokļus. Un pēdējais, Jurkan kungs, jums ir jānosoda arī Igaunijas kultūras darbinieki, kuri nosūtījuši vēstuli ANO Eiropas padomēji ECO un NATO parlamentārai asamblējai, kurā raksta, ka pēc padomju savienības sabrukuma būtu normāli, ja it kā demokrātiskā Krievija pacenstos repatriēt savus tautiešus. Tā vietā Krievija ir izvēlējusies diametrāli pretēju ceļu saglabāt Igaunijai ievērojumu nozīmīgu un pamatā ar savu dzīvi neapmierināt Krievu minoritāti, lai Krievija varētu uzspiest Igaunijai sevi izdevīgu politiku. Es domāju, ka balsojums parādīs, kam ir taisnība, Jurkan kungs, bet attiecībā uz jums esiet vīrietis. Jūs teicāt, ka ja jūs neparvarēsiet 5%, jūs aiziesiet no politikas. Mēs visi ceram, ka jūs turēsiet savu vārdu. Paldies par uzmanību.
Debates runā deputāts Jurkāns. Lūdzu.
Es nemēģināšu Kirštēna kungs atcerēties vīrišķībā, jo tas, ko Kirštēns tagad te mēģināja darīt, sajaukt kotlets ar mušām, un principā tā nevārgi un neveikli mēģināja aiziet no visām tām patiesībām, par kurām es runāju, jo tie bija citāti no Kirštēna kunga intervijas. Viņš, protams, arī vakar kādā Krievijas avīzē mēģināja izlocīties, ka viņš lūk nesot pareizi saprasts un nepareizi iztulkots. Kolēģi, izlasiet, vai manas stenogrāmas izlasiet Kirštēna interviju, un tad jūs redzēsiet. Arī šodien Kirštēns runā, teiksim, kaut vai lietojot vārdu okupāciju. Piedodiet, es savu politiku iesāku ar okupāciju, un es ar viņu pabeigšu, vienalga, kad Kirštēna kungs, bet nekad neesmu to apšaubījis. Redzēt, jūs lepni citējat Blēra vēstuli. Protams, ka Britānija, Lielbritānija jūtās vainīgi, ka viņi mūs nodev 45. Gadā, atdev Krieviem mūs zeltu un tā tālāk. Kāpēc jūs nesakiet, ko uzrakstīja Širaks, Francijas prezidents? Kāpēc jūs nerakstiet, ko uzrakstīja prezidentē Austrijas prezidents? Ko uzrakstīja Īrijas prezidents? Kāpēc jūs nesakiet, ka amerikāns neko nav uzrakstījis? Kāpēc jūs nesakiet par to, ka prezidenti atbrauca tukšām rokām no Briseles? Runājiet patiesību sabiedrībai, var jau vien izraut vēstuli, bet runājiet kopējā kontekstā, ir un pārlietām. Tāpēc runājot pa vīrišķību un tādām lietām, man trūkst vārdu. Kolēģi, es negribu ar viņu te strīdēties, izlasiet lūdzu, es jums silti iesaku, izlasiet Kirštēna interviju un pasakiet paši sev, vai tā viens parlamenta komisijas vadītājs var runāt, jeb nevar runāt. Vai tas ir viena komisijas priekšsēža cienīgs teksts, jeb nav. Par to ir runa. taisnība uzvarēs, vai man nav nekāda, Kirštenkungs, ilūzija, ka jūs pasargās, jo uz to jau viss te tā sistēma balstās, ne jau uz kaut kādām patiesībām te balstās. Bet jau balstās vienkārši uz konjunktūru, politisko konjunktūru. Un viņiem vienalga, ko jūs sakiet. Jo viņi taču redz, ka sārā darās. Ārā taču ir ļoti labais laiks. Un jūsu idejām, protams, aplaudē ļoti daudz cilvēku uz ielām. Bet tas nenozīmē, ka jūsu politika, jūsu idejas kalpo sabiedrības labā lielākā laika tecējumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par lēmumu projekta par deputāta Aleksandra Kirštēna atsaukšanu no Saeimas ārlietu komisijas pieņemšanu. Lūdzu rezultātu par 16 deputātu, pret 53, neviens neatturās, lēmuma projekts noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Ineses Lauras Zemītes apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jaunups. Lūdzu.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministrs iesniegto lēmumu projektu apstiprināt Ineses Lauras Zemīti par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi, vienlaiks atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskā komisija atbalsta lēmumu projektu.
Paldies. Debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par lēmumu projektu par Ineses Lauras Zemītes apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu par 69 deputāti, pret 1, neviens deputāts neatturās. Inese Laura Zemīte apstiprināta par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par vietas pilsumas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Lakteris. Lūdzu.
Sēdes vadītāji, kolēģi. Budžeta komisija izskatīja Latvijas Bankas prezidenta vēstuli, ievērojot likumu par Latvijas Banku noteikto kārtību, un vien lielā vienprātībā un vienbalsībā atbalstīja vitu pilsumu par Bankas padomes locekli. Aicinu atbalstīt.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par vitas pilsumas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu rezultātu par balsojuši 68 deputāti, pret 2 neviens neatturās, vita pilsuma apstiprināta par Latvijas Bankas padomes locekli. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par Valentīnas Zēles apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris. Lūdzu.
Cienītie kolēģi, līdzīgi arī budžeta komisija lielā vienprātībā atbalstīja Valentīnas Zēles kandidatūru un aicina arī atbalstīt Saeimas balsojumā.
Debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu par Valentīnas Zēles apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 68 deputāti, pret 2, neviens deputāts neatturās. Valentīna Zēle apstiprināta par Latvijas Bankas padomes locekli. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par deputāta Mihaila Pitkeviča atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Mihaila Pitkeviča atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 3 deputāti, atturās 3 deputāti. Deputāts no komisijas atsaukts. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par deputātu Mihaila Pitkeviča ievēlēšanu Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputātu Mihaila Pitkeviča ievēlēšanu Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu rezultātu. Par 43 deputāti, pret 24 deputāti, atturās 6 deputāti. Deputāts Mihails Pitkevičs ir ievēlēts Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Izskatīsim darba kārtības trešo sadaļu. Likumprojektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par 1974. Gada 1. Novembra Startautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras 1978. Gada protokolu ārlietu komisijas vārdā deputāts Solovjovs. Lūdzu.
Godētie kolēģi, otram lasījumam priekšlikumi nav iesniegti, tātad komisijas vārdēs jūs ļoti aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu par 1974. Gada 1. Novembra Startautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras 1978. Gada protokolu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu.
Paldies.
Par 68 deputāti, neviens nav pret, neviens neatturās. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jaunups. Lūdzu.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja sēdē likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā. Tā kā pirms otrā lasījuma Saeimas kārtības roļu 95. Pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums nebija iesniegts, juridiskā komisija atbalstīja likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā, tādu kāds bija apstiprināts pirmajā lasījumā. Aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projekta grozījumus valsts probācijas dienesta likumā, pieņemšanu galīgajā otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 67 deputāti, neviens deputāts nav pret, neviens neatturās. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Circene. Lūdzu.
strādājam ar dokumentu numuru 1118, grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, otrais lasījums un steidzam. Neviens priekšlikums iesniegts nav, aicinam balsot.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam. Režīms nav. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 68 deputāti, pret neviena deputāta, neatturās neviens deputāts, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu enerģētikas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Zaķis, lūdzu.
Godējamie kolēģi, cienījumā sēdes vadītāju. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija savā sēdē ir izskatījusi un sagatavojusi otriem galīgajam lasījumam likuma projekta grozījuma enerģētikas likumā. Kopā 11 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir deputāta Klementjeva priekšlikums komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsojam par pirmo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 deputāti, pret 44, neviens neatturās, priekšlikums noraidīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā un trešais savukārt ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par otro un trešo priekšlikumu.
Ceturtais deputātes Stelidzānes priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts sestajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti atbalsta 4. 5. priekšlikumu. O, nav iebildumu. Ir. Vai deputāts Naglis vēlas runāt par 4. priekšlikumu? Lūdzu, atklājam debatas.
Augstī godātājs prezidī, godātī deputāti. Mēs šodien izskatām enerģētikas likumu un gribētos piezīmēt to, ka deputāts Staļidzānes iesniegtais priekšlikums būtu atbalstams. Un arī varētu, kā saka, atbalstīt sesto priekšlikumu, kur iesniegs atbildīgā komisija. Bet man, kā ilgadējam Latvijas Energo darbiniekam, bieži vien rodas tāds nepatīkamas pārsteigums, kāpēc mēs tik bieži par šo jautājumu runājam. Kā zināms, 1997. gadā tika speciāli referendums, un cilvēki, sabiedrība, Latvijas iedzīvotāji nobalsoja, ka Latvija Energo nav sadalāms un nav privatizējums objekts. Bet šodien atkal mēs kaut kur atkal keramies un gribam pārveidot Latvija Energo par kaut kādām koncerniem un kaut kādām meitas uzņēmumiem tam līdzīgi. Es ļoti labi apzinos un saprotu, ka Latvija Energo tik tiešām nav privatizējums, nav sadalāms. Un ja cilvēki, kuri nav strādājuši šī uzņēmumā, tad daudziem ir neskaidrs, kas tad ir Latvija Energo. Un tas ir jāsaprot, ka Latvija Energo tas ir mūsu valsts tautsaimniecības mugurkauls, kuru nedrīkst aizskart nekādā veidā un viņu ir sadalīt. Vai tiešām man rodas tāda neizpratne, vai tiešām mēs gribam Latvija Energo uzņēmumu sadalīt un radīt tādas pat nejēdzības, kas mūsu valstī ir notikuši ar tādu kā lauksaimniecību, ar veselības aprūpu un tam līdzīgi. Nu, nedrīkst pat iedomāties, ka būtu Latvija Energo sadalams kaut kādos medz uzņēmumus. Protams, cilvēkiem, kuriem nav viņš stāvējis pie šī uzņēmuma izveidošanas, kā saka, nav stāvējis pie šī uzņēmuma šūpuļa, var tā iedomāties, ka nu ir moments, ka varētu kaut ko noprivatizēt, pakiet un, un sautīgos nolokus izmantot. Bet ko iegūs mūsu sabiedrība? Vai tiešām mēs vēl gribam, lai šim uzņēmumam būtu sadalīts viņš un pēc tam kaut kādas meitas uzņēmumi tiktu nodot kaut kam citās rokās un attiecību uz elektroenerģijas tarifiem, kā likums tiks paaugstināt elektroenerģijas tarifi. Un šis nu, nav pieļaujams. Jo es, piemēram, strādot Latvenergo uzņēmumā, ļoti labi zinu, kas ir dispečer dienas, kurš ir ļoti labi sakārtots. Un attiecīgi pārējās filiāles Latvenergo augstsiguma tīklis un elektrotīkli. Un viss darbs ir tik labi norganizēts un sakārtots, ka tiešām nav vajadzība ne kaut ko mainīt. Un te arī paceļās jautājumus arī janvāra vētras, kas gāja pāri. Latvijas, Latvenergo uzņēmuma darbinieki, sākot ar elektromontieriem, elektrotehnikiem, elektroinžinieriem, tiešām varondarbu veica un parādīja, ka ir iespējams strādāt normāli un nav nekāda vajadzība šos uzņēmumus pārveidot. Tātad mans skatījums ir, ka kas arī iesniedz deputāts Stalidzānes priekšlikumā, ir atbalstams. Un tik tiešām gribētos arī tam visam priecīt, ka šie objekti, kā neprivatizējumā manta, var pāriet un var būt vienīgi tāda kapitāla sabiedrība valdībā, kurās visas kapitāla daļas ir valsts akcijas sabiedrības Latvenergo īpašums, un tās nevar tikt privatizētas un atsavinātas. Un vienreiz vajadzētu pielikt punktu šim jautājumam un vairāk viņu neaizskart. Un es atbalstu Stalidzānes priekšlikumu, tā kā komisija ir lēmusi, un, protams, atbalstu arī tālāk atbildīgās komisijas sesto priekšlikumu. Paldies.
Nākamais debatējs runā deputāts Bartaševičs. Lūdzu.
Cienījami kolēģi, kārto reizi ministru kabinets kierās pie garda kumosā un faktiski kierās pie 20. Prim panta, kurš tika pieņemts, es atgadināšu, tika pieņemts ar 300 tūkstošu Latvijas vēlētāju dalību, par to punktu balsoja tieši 300 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju un pilsoņu, un viņi ļoti skaidri izteica savu viedokli par to, ka nekāda veida Latvenergo uzņēmums nevar būt ne privatizēts, ne nodots cita kapitāla sabiedrība valdījuma un nekāda veida atdot svešas rokas. No pirmā skatiena var redzēt, ka ministru kabinets ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvam un elektrības tirgus liberalizācijas nepieciešamību piedāvā nu, redakcionāli mainīt šo pantu. Bet tikai no pirmā skatiena tas izmaiņas izskatās redakcionālas, jo pēc būtības ministru kabinets piedāvā atļaut nodot cita kapitāla sabiedrība valdījuma var īpašuma Latvenergo daļas. Un es uzreiz varu teikt, ka jā, tur it kā atsauca uz to, ka tam kapitāla sabiedrim jābūt 100% piederošam vai Latvenergo vai valstī. Bet, redziet, ir viens tāds moments, kur faktiski atver ceļu uz nodošanu citiem uzņēmumiem. Jo, ja mēs skatīsim kopā ar citu likumu šos labojumus, ar likumu par valsts un pašvaldību īpašumu privatizāciju certifikātu pabeigšanu, kuru mēs tagad skatām saimā un par kuru iet ļoti liela strīdi, tur 12. panta otra daļa rakstīts, ka principa ministru kabinets var pēc tam, kad šis īpašuma daļas tiek nodotas kapitāla sabiedrībai, var pieņemt lēmumu citai kapitāla sabiedrībai, kuru daļas piedera tieši Latvenergo, var pieņemt lēmumu par to, ka šis kapitāla sabiedrības daļas var būt atsavinātas citam. Un lēmumu pieņem nevis saima, kā mēs tagad to darām, bet ministru kabinets. Un tas nozīmē, ka faktiski uzņēmums pariet cita īpašuma un var ir privatizējums. Un nevienu likumu nav rakstīts, ka to nevar darīt. Tas nozīmē, ka faktiski mēs atveram ceļu uz Latvenergu privatizāciju. Un es varu uzreiz teikt, ka sāksies pārvādes, pieņemsim, un sadales tiklu privatizācija, jo tas ir to izdarīt visvieglāk un var sadalīt uz dažādām daļām, un neviens pat nepamanīs, ka tas noticis. Un patiešām tad mēs dabūsim to enerģijas tirgu liberalizāciju un pielaidīsim arī citus uzņēmējus, lai piedāvātu elektroenerģiju cita, nu, piedalīt šajā tirgu. It kā viss ir normāli, bet Latvenergu privatizācija uzsāksies. Un šajā ziņā mēs nekāda veida nevaram piekrīst, ka šajā likumā un šajā pantā parādīsies atsauci uz to, ka ir pieļaujama nodošana valdījuma vai īpašuma citiem uzņēmumiem. Jo tāda veida mēs pārkāpsim vienkārši un neiztenosim to gribu, ko izteikuši mūsu Latvijas pilsoņi aizliedzot privatizēt Latvenergo. Paldies.
Deputāti debatēs vairāk nav pieteikušies, debates tiek slēgtas. Lūdzu, komisijas vārdā.
Kolēģis, komisijas vārdā gribu nedaudz paskaidrot situāciju, lai nerastos bažas, ko tikko izteica Klementjeva kungs. Pirmkārt, es atvainojos. Tātad, situācija sekojoša. Šīs likums skaidri un gaiši pasaka to, ka Latvenergo nebūs privatizējums nekādā no gadījumiem. Ja mēs apskatāmies punktu, ko mēs izskatījām no pat, kas bija trešais atbildīgās komisijas punkts, šeit tika teikt sekojoši, ka valstiski svarīgs tautsaimniecības objekts akciju sabiedrība Latvenergo nav privatizējuma. Visas akciju sabiedrības Latvenergo akcijas ir valsts īpašums un tās nav privatizējumas vai atcenināmas. Punkts. Ar to tad visi skaidri un gaiši pateikts attiecībā uz pašu Latvenergo un kapitāla daļām un akcijām, kas ir Latvenergo. Tagad mēs runājam par īpašumu. Tātad tagad, ja mēs apstītos sesto atbildīgās komisijas priekšlikumu, šeit stāv rakstīts sekojošais. Pļāviņu ķēguma un Rīgas hidroelektrostācijas uz Daugavas, tālāk Rīgas pirmais un otrā termocentrālas elektroenerģijas pārvades tīklus un valsts akciju sabiedrības Latvenergo īpašumā esošos elektroenerģijas sadales un telekomunikāciju tīklus un iekārtas nevar izmantot kā ķīlu kredītu vai citu saistību nodrošināšanai un šie objekti, kā neprivatizējuma mantais uzsveru, var pāriet un būt vienīgi tādu kapitāla sabiedru īpašumā vai valdījumā, kur visas kapitāla daļas ir valsts akciju sabiedrības Latvenergo īpašums un kuras nevar nec privatizēt, nec atsevināt. Ja mēs šoreiz runājam par atšķirību no deputātes Staledzānas piedāvātā 4. panta, tas faktiski ir tikai un vienīgi formulējuma jautājums, jo Staledzānas kundzes piedāvātajā risinājumā ir pielikts klāt tātad teikums, kas ir izsaka sekojošo, ir valsts nozīmes strateģiski apgādes objekti, tos nekopā neatsevišķi nevar nodot valdījumā vai īpašumā trešajām personām, kas faktiski ir atbildīgās komisijas priekšlikumā pateikts ar vārdu, nevar nec atsevināt, nec privatizēt. Tātad komisijā par šo bija diskusija un juristi, kas ir kompetenti un arī juridiskais birojs, tajā skaitā, nolēma, kad atbildīgās komisijas formulējums ir absolūti līdzvērtīgs deputātes Staledzānes formulējumu, bet pēc būtības izsaka to precīzāk domu un pasaka to juridiski korektāk. Tāpēc es aicinātu atbalstīt 6. atbildīgās komisijas priekšlikumu un neatbalstīt 4. Staledzānes priekšlikumu, protams, izsakot cieņu deputātei Staledzānei par pūlēm, lai panāktu to tātad situāciju tāda, kāda tā ir vēlama šobrīd visai sabiedrībai.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par 4. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 15 deputāti, pret 38 deputāti, atturās 17 deputāti. Priekšlikums noraidīts.
Piektais deputāta Klementieva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par piekto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 deputāti, pret 55, atturās viens deputāts, priekšlikums noraidīts.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputātas Stelidzānas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļaujot devītajā priekšlikumā.
Atklājam debates. Debatēs runā deputāte Stelidzāne. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, par šo jautājumu varētu varbūt tik daudz nerunāt, ja tiešām šis likumprojekta pants nebūtu tik nozīmīgs un tik būtisks, jo viņu pat tiešām pirms viņu iekļāva enerģētikas likumā, savus parakstus atdevu 300 tūkstoši Latvijas, vairāk kā 300 tūkstoši Latvijas pilsoņu, un tie ir arī mūsu vēlētāji. Un tieši šobrīd, kā jau arī Bartaševičs kungs teica, šis nav tikai vienīgais likums, šobrīd ir vesela likumu saime, kurā var attiekties arī uz šo Latvenergo kompāniju. Un tieši šobrīd, kas mani visvairāk arī uztrauc, ka šajā no ekonomikas ministrijas iznākušajā likuma projektā grozījumos bija aizmirsta trešā daļa. Šī 20. primpanta trešā daļa, kas ir ļoti būtiska, jo tieši šobrīd, es vēl arī jums tad varu pievest piemēru, ka tieši šobrīd paralēli visiem likuma grozījumiem tiek intensīvi virzīta arī Latvenergo restruktūrizācija. Kuras rezultātā tiks radīts nesaprotams monstrs, no kura ūdens galva paliks valsts īpašumā, bet funkcijas ar ilgtermiņa pasūtījumu tiks atdotas par velti citiem izpildītājiem un tiek apgalvots, ka tas viss tiek darīts patērētāju interesēs. Šobrīd Latvenergo strādā gadu no gada ar stabilu peļņu, lielu daļu, no šīs peļņas tiek nodota valstī, bet pārējā daļa visa tiek ieguldīta sistēmas sakārtošanā un attīstībā. Patērētājiem arī ir izdevīgi visas šis process, jo tarifs ir viens no viszemākajiem Eiropā un viszemākais Baltijā. Latvenergo šajā struktūrā šobrīd spēja visefektīvāk veikt arī savas elektronģijas apgādātāja funkcijas. Pirms vairākiem gadiem Norvēģu kolēģi atzina, ka Latvenergo ir visekonomiskākais uzņēmums starp Baltijas valstu un Ziemeļvalstu energo uzņēmumiem. Arī šogad pēc lielās vētras Zviedri tiešām brauca skatīties, kā energo kompānija spēja tikt galā ar tik milzīgiem bojājumiem, jo Zviedri savus bojājumus sola pabeigt tikai maijā. Arī Igauņi, kuriem šobrīd ir šis nojauktā sistēma, arī Igauņi šobrīd vēl ar visiem bojājumiem nav galā tikuši. Patreiz Latvenergo vadība ir izdomājusi, ka Eiropas Savienības direktīva aizsegā zem lozunga viss cilvēkam, viss cilvēka labā var sadalīt šo kompāniju. Un tieši tas arī mani ļoti uztrauc, jo uz liberalizāciju mums ir jāiet. Vienīgais ir šī ļoti lielā problēma. Latvijā nav elektronģijas pārpalikumi. Jau šodien no citām valstīm mēs iepērkam 40% elektronģijas, bet, kā jūs labi ziniet, tā brīvais tirgus, efektīvs brīvais tirgus var izvērsties tikai un realizēties tur, kur ir produkcijas pārpilnība. Tātad pie mums, lai mēs kā gribētu ar šo vārdu konkurence un brīvo tirgu attaisnot visas tās pārmaiņas, kas tiek realizētas, tā nav taisnība, jo ir skaidri redzams, ka nevienam klientam no tirgu šīs liberalizācijas labuma nebūs, būs tikai iztērēti līdzekļi un formāli nodrošināts Eiropas Savienības prasības. šobrīd mūs draud ar visām Eiropas Savienības tiesām, tad no visām Eiropas Savienības 25 valstīm uz apsūdzēto sola būtu jāsēž vismaz 10 valstīm. Francija jau tiesājās 10 gadus un nav izdevies pierādīt, ka Francijai būtu kādas nelikumības turot savās rokās visu energokompāniju valsts īpašumā. Energokompānijas tehnoloģiski un administratīvi ir ļoti sazarota. Savā mijiedarbībā ļoti sarežģīts mehānisms, bet es gribu teikt ļoti pārbaudīts mehānisms, jo tieši šajā struktūrā šī energokompānija spēja izlīst no tās ekonomiskās bedres, kas radās 90. Gadu sākumā, kad patēriņš nokrita par 40%. Un jau pie šai struktūrai ekonomiski darbojoties, nepaaugstinot tarifus, kā to izdarīja Latvijas Telekom, un pēc tam lielās, ka mēs esam ļoti labas lietas izdarījuši. Bet nepaaugstinot tarifus jau 1977. Gadā jau spēja lielus līdzekļus ieguldīt sistēmas attīstībā. Un kopā uz šodien jau sistēmas attīstībā ir ieguldīt vairāk kā 500 miljonu latu. Piekrītu, ka katru uzņēmumu darbs ir pilnveidojams, attīstījams, arī Eiropas Savienības direktīvu kontekstā, bet godprātīgi pamatota restruktūrizācija varētu nest arī zināmu rezultātu, bet tad šī restruktūrizācija ir jāveic tiešām cilvēkiem, kas no šīs lietas kaut ko saprot. Bet mums Latvijā ir izveidojusies ļoti interesanta situācija. Ir izveidojies speciālistu loks, kas skraida no vienas lielās struktūras uz otru, veic šīs restruktūrizācijas. Un pēc tam par rezultātu vairs viņam nav jāatbild, jo pēc 3, 4 vai 5 gadiem viņi ir aizjoņojuši uz nākošo struktūru, ierosina tur to savu restruktūrizāciju un atkal viņiem par rezultātu nebūs jāatbild.
Atvainojiet, apsēdus kundze, jūs runas laiks beidzies.
Bet lai šādu struktūru restruktūrizētu, tad tiešām ir šīs lietas ļoti labi jāpārzina un jāatbild par to, kas ir izdarīts, jo mēs kā patērētāji nedrīkstam būt cietēji.
Debates tiek slēgtas. Komisijas vārdā, lūdzu.
Tātad, kolēģi, paskaidrošu, kāda ir šo pantu situācija. Ja Steldzēnas kundzes iesniegtajā priekšlikumā tiek runāts par jaunizveidotajām uzņēmēja sabiedrībām, tad mēs visi zinām, ka komerces likums nosaka kā minimums komerces sabiedrības, bet juridiskā biroja piedāvātais un arī atbildīgās komisijas 9. Atbalstītais priekšlikums jau runā par jaunizveidotajiem tiesību subjektiem, kas ir vēl plašāks jēdziens. Tāpēc es aicinātu neatbalstīt 7. priekšlikumu, jo 9. priekšlikumā šis ir atbalstīts daudz plašākā un korektākā juridiski jēdzienā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputātu Staledzēnu 7. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 12 deputāti, pret 35, atturās 16 deputāti, priekšlikums noraidīts.
8. deputāta Klementjeva priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 9. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
9. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, tāpēc es aicinu balsot par likumu pieņemšanu otrajā galīgajā lasībā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 54 deputāti, pret nav neviena, atturās 13 deputāti, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma likumā par valsts zemes dienestu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Emsis, lūdzu.
Godātie kolēģi, mēs strādāsim ar dokumentu 3884, un tie ir grozījumi likumā par valsts zemes dienestu, trešajā lasījumā. Pirmais priekšlikums, vides ministra priekšlikums komisijā atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otrais vides ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Antužāna Krūmiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Atvainojiet, deputāti prasa balsojumu par trešo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputātu Antužānu un Krūmiņu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pār balsojuši 12 deputāti, pret 48, atturās 8, priekšlikums noraidīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts pārējais noteikuma formā. Paldies.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā pēdējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu grozījumu par valsts zemes dienestu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 70 deputāti, neviens deputāts nav balsojis pret un neatturās. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Slakteris, lūdzu.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Strādājam ar dokumentu numuru 1070, reģistrācijas numurs 1079, dokumentu numurs 3762. Tātad pirmais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija, protams, atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Arī par trešo priekšlikumu deputāti neiebilst.
Ceturtais budžeta komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt likuma projektu trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 62 deputāti, pret 2 deputāti, neviens deputāts neatturās. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Slakteris. Lūdzu.
Kolēģi, šiem grozījumiem likumā priešlikumi nav saņemti komisijā, un līdz ar to komisija atbalsta otrā lasījumā, nobalstot redakciju arī trešā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par privātiem pensiju fondiem pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, neviens nav balsojis pret, neviens neaturās. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts civilstāvokļa aktu likums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jaunups, lūdzu.
Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu civilstāvokļa aktu likums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāti Buzājeva priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputātu Buzājevu otro priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 deputātu, pret 51, neviens neatturās. Priekšlikums noraidīts.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 7. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt par 6. un 7. priekšlikumu.
8. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 9. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
10. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi un aicina atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par likumprojektu civilstāvokļa aktu likums pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 72 deputāti, neviens deputāts nav balsojis pret un neatturās. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Circene, lūdzu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir izskatījis likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā reģistrācijas numurs 864, un šīs likumprojekts ir sagatavots trešajam lasījumam. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbalstīts un redakcionāli precizēts sestajā.
Deputāti neiebilst par piekto un sesto priekšlikumu.
Septītais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts 11. Priekšlikumā. 11. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja atbalstīts un redakcionāli precizēts 14. Kurš atbalstīts?
Deputāti piekrīt par 13. un 14. priekšlikumu.
15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums daļēji atbalstīts un redakcionāli precizēts 21. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 20. un 21. Priekšlikumu.
22. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Deputāts Rugāts priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts 27. Kurš atbalstīts?
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 26. un 27. priekšlikumu.
28. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Deputāta Kabāno priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Kabāno 35. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par priekšlikumu balsojuši 17 deputāti, pret 49, atturās 5. Līdz ar to priekšlikums noraidīts.
Paldies. 36. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Deputāta Kabāno priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par 38. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 18 deputāti, pret 44, atturās 4. Priekšlikums noraidīts.
Paldies. 39. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
55. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzam balsot trešā lasījuma.
Lūdzu zvanu. Lūdzu, balsojumu režīmu. Balsojumu par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu.
Paldies.
Par balsojuši 75 deputāti, neviens deputāts nav balsojis pret un neatturās. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Dalbiņš, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Kopumā saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedz Saeimas deputāts Buzajokungs, komisija priekšlikumu noraidījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojumu par deputāta Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 18 deputāti, pret 53, atturās 2 deputāti, priekšlikums noraidīts.
Otrais priekšlikums Buzājevkunga, priekšlikums komisija to ir noraidījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par deputātu Buzājevu otro priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 16 deputāti, pret 56 deputāti, neviens neaturās, priekšlikums noraidīts.
Trešais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs, komisija priekšlikumu atbalsta piektajā priekšlikumā, tā redakcijā, kur iesniedz atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst par komisijas viedokli par 4. un 5. priekšlikumu.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 73 deputāti, pret 1, neatturas neviens deputāts, likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdi turpināsim pēc pārtraukuma, līdz ar to lūdzu jūs reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrēties. Pirms tiek gatavots balsojuma reģistrācijas rezultāts, vārdu paziņojumam lūdzu deputāts Kirštēns. Lūdzu.
Godājamie deputāti, aicinu uz ārlietu komisijas sēdi, ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Lūdzu Saeimas sekretāru biedri. Ingūnu Rībenu nolasīt reģistrācijas rezultātu.
Tā, Silva Bendrāte nav, Bērziņš Andris nav, Cilēvičs Boris nav? Nu. Bērziņš Gunds ir, Goldi Silva nav, Gulbis nav, Kampars Artis ir, ja? Kāposts Andris. Kāposts Andris. Nav. Kastēns Oskars. Nav. Kļaviņš Paulus nav. Dobelis Jūras nav. Mackevičs Anatolijs arī nav. Orlovs Vitālijs nav. Ostrovska nav. Ozoliņš Leopolds arī nav. Pētersons Aigars nav. Stepaņenko Vjačeslavs ir. Straume nav, Paiglvaira nav, Tabūns Pēters nav, Ūdringrīd nav, Rasnačs Dzintars arī nav. Nav, un Zomer Ērika arī nav. Paldies!
Paldies! Sēdi atsākam pulkstens 11.